Þessu er náttúrulega ekki svara vert auðvitað er sko er þetta svo fráleitum málflutningur og
þessir, hann er settur fram
það. Já og þessir Evrópumiðlar hér eru alltaf að tala það að góða fólkið, greinda og góða fólkið og menntaða fólkið, að það styðji svo hérna Evrópuhugsjónuna og við sáum að helstu Evrópurheiðurinn eru einmitt inn í Háskóla Íslands og það vantar ekki diplómur þar
Nei,
en þessir snillingar í háskólanum hafa náttúrulega látið svo margt frá sér fara að það aldeilis með ólíkinu. Eitt sagði að Ísland myndi breytast í kúpu norðursins ef við samþyktum ekki ISAF.
Já.
Annars sagði að Ísland myndi breytast í norður kóru ef við samþyktum ekki ISAF og gengum ekki í Evrópusambandi.
Já, samt að þetta menn sem hafa nú verið svona til dæmis mjög jákvæðir í galt kúpu svona í gegnum tíðina margir.
Já, út af fyrir sig það er út af fyrir sig stór merkilegt. Og hérna og maður veltir því fyrir sér sko þau gildi sem eru á bakvið svona hugarfar og hvernig má það vera að menn verði svona svakalega dómgreindar lausir eins og kom fram í þessu ISAF-máli og hvernig náttúrulega menn gátu bara haldið svona hagsmunum þjóðar sinnar
En eftir Brexit
þá... og tekið útlenda hagsmunni fram yfir íslenska er náttúrulega rannsóknarefni